Jen je išče pot.
Referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.
Dobar dan. V današnji rubriki bo bolnišnični duhovnik Anže Cunk pojasnil, kaj katoliška cerkev pravi o evtanaziji in asistiranem samomoru. Z nami bo podelil tudi bogate izkušnje stika z bolnimi in umirajočimi. Vabljeni k poslušanju.
Ja, katoliška cerkev v katekizmu katoliške cerkve opredeljuje evtanazijo kot dejanje ali opustitev, ki samo po sebi ali v nameri povzroči smrt, da bi tako zatrla bolečino, in to pojmuje kot umor, ki je v hudem nasprotju s človekovim dostojanstvom in spoštovanjem živega Boga, njegovega stvarnika. Tudi zmota v presoju, katero je mogoče zabresti v dobri veri, ne spremeni narave tega dejanja, ki ga je vedno treba obsoditi in izključiti, pravi katekizem.
Zakaj torej cerkev obravnava tako dejanje kot moralno nesprejemljivo? Gre torej v tem primeru za velik greh?
Res je, gre za velik greh, kajti tudi peta Božja zapoved pravi ne ubijaj in naj bodo nagibi ali pa sredstva kakršnikoli, direktna evtanazija obstaja v tem, da napravi konec življenju prizadetih, bolnih, umirajočih, predvsem ranljivih oseb. Moralno je zato nesprejemljiva, kajti tisti, katerih je življenje prikrajšano ali oslabelo, terjajo posebno obzirnost. Dolžni smo zato podpirati bolne in prizadete osebe, da bodo le te mogle živeti kolikor mogoče normalno življenje.
Kakšna je torej razlika med ubiti in dopustiti, da človek naravno umre?
Tudi če je, menimo, da je smrt že čisto blizu, ni mogoče zakonito prekiniti nege, ki jo vedno dolgujemo bolniku. Uporaba analgetikov za olajšanje bolečin umirajočega mora tudi z nevarnostjo skrajšanja njegovih dni biti naravno skladna s človekovim dostojanstvom, če smrt ni hotena kot cilj, pa niti kot sredstvo, marveč samo se predvideva in je tolerirana kot neizogibna. Lajšanje bolečin pa sestavlja privilegirano obliko nesebične ljubezni in zato jo moramo podpirati.
Ali pa je v cerkvi dovoljeno prenehanje umetnega podaljševanja življenja in kako se to razlikuje od evtanazije?
Prenehanje z dragimi, nevarnimi, izrednimi ali pa s pričakovanimi rezultati, ki so nesorazmernimi medicinskimi postopki, mora seveda biti zakonito. In to je odklonitev terapevtske zagrizenosti, kajti s tem odgovorni človek noče zadati smrti, ampak se sprejme dejstvo, da je pač smrti ne more preprečati. In takšne odločitve lahko sprejme ali bolnik sam, če je za to pristojen in še vedno zmožen, če pa ne, tedaj tisti, ki imajo za to pravico po zakonu, vedno pa seveda upoštevajoč in spoštojoč bolnikovo razumno voljo in njegove zakonite koristi. Ključni kriterij je, da se bolniku hrana in voda dovaja v vseh primerih, razen v tistih, ko bi takšen poseg zanj predstavljal večje trpljenje oziroma bi se to v konkretnem primeru izkazalo za nesmiselno. In po etiki je mogoče v vesti sprejeti odločitev in odkloniti umetno dovajanje hrane in vode, kot tudi odstraniti infuzijo oziroma sondo. In zato zdravnik v takšnem primeru nima pravice podaljševati agonije in trpljenja ter odlagati naravnega konca življenja. In pravica bolnika do primerne zdravstvene oskrbe pa vedno vključuje tudi pravico do naravne smrti v primernem okolju in v primerni zdravstveni podpori. Bolnik ima vedno pravico do rednih sredstev, kot so hrana, voda, protibolečinska sredstva. O izrednih sredstvih, kot so pa operacija, transfuzija, reanimacija in še bi lahko našteval, pa se zdravniki lahko odločijo glede na pričakovanje učinek uporabe tovrstnih sredstev in glede na morebitno predhodno izraženo mnenje bolnika oziroma njegovih svojcev. Kajti spoštovanje in dostojanstvo slehernega bolnika je prednostna naloga, ki se uveljavlja v vsakdani praksi. Ker pa razvoj znanosti in tehnike v medicini povzroča velika moralna vprašanja in probleme, posebej glede človekovega življenja, v vseh starostnih obdobjih ali pa predvsem nekatere bolezni, kot so naprimer AIDS, narkomanija, alkoholizem in še bi zopet lahko našteval, kajti s tem pa je še posebej povezan stil in način človekovega življenja in ravnanja, ko predstavlja še posebne dodatne moralne težave.
Kako pa naj katoličan ravna, če zdravnik ali pa družina predlagata evtanazijo kot tako imenovano dejanje usmiljenja?
Ja, ko se začnemo soočati s diagnozo neozdravljive bolezni, takrat pogosto človek občuti strah, ki ga navdaja, s nekom brezupom in pa tudi mislijo na smrt. A kljub vsemu imamo izbiro in pravico, da živimo polno življenje tudi ob času, ki nam še ostaja. Zato imamo razvoj paliativnega zdravljenja in pa celotno oskrbo bolnika predstavlja velik korak danes na področju humanizacije trpljenja in tudi tehnološko preobražene medicine. Bolniku in svojcem je možno omogočiti resnično dostojanstveno in naravno umiranje in spremljanje in to je tako medicinska kot tudi človeška, psihološka, duhovna in verska oskrba, ki omogoča primerno pripravo na pač neizogibni dogodek, na dogodek slovesa. Prav tako pa preventivno preprečuje nastanek praks, ki bi pa lahko ogrozile naše življenje oziroma življenje bolnika, tako od finančne preračunljivosti do zmanjševanja stroškov za zdravljenje, do pritiskov svojcev, nekaterih ideoloških opcij in podobno. Pomembno je spoštovanje umirajočih, kajti umirajočim se namenja posebna pozornost in skrb, ter jim pomaga, da bi zadnje trenutke življenja preživljali v dostojanstvu in miru, zlasti s podporo svojcev, s podporo molitve in tudi zakramentalnega življenja.
Zdaj ste že govorili o tej podpori svojcev. Kako pa cerkev spodbuja torej domače, da ravnajo sočutno do hudobovnih in umirajočih? Kaj storiti več na tem področju?
Namesto, da bi poskušali tiste, ki trpijo, pa ne bo to zaradi bolezni ali pa žalovanja ali pa kakršnekoli druge izgube ali oblike trpljenja, bi morali poskusiti najti način, kako trpeti z njimi. Vedno znova se mi kot bolniškemu duhovniku zastavlja vprašanje, kako pa lahko jaz pomagam, ali pa še bolje, kako ti lahko pomagam to prenašati in kako naj ti pokažem, da ne trpiš sam, da smo skupaj v teh trenutkih. In kot kristjan, posebno pa naglašam kot človek, se je potrebno zavedati, da v trpljenju nismo sami, da velikokrat se nam dogaja, da smo skupaj v lepih trenutkih, v praznovanju rojstnih dni ali kakih pomembnih obletnicah, uspehih, ki jih dosežemo, kaj pa v trpljenju? Ko nas zapuščajo moči, ko nam bolezen odvzema življenje, ko se nas ljudje izogibajo, pa ne zaradi bolezni ali stiske, temveč v bistvu, ker preprosto ne vejo, kako bi z nami stopili v stik, kako bi se z nami pogovarjali, kaj bi nas vprašali, kaj bi nam rekali v spodbudo. In takrat obremenimo obnemimo in se nekako znajdemo v popolnem stanju nemoči. Ne vemo, kako in kaj in ponavadi na žalost odpovemo, ampak se ne smemo bati, kajti bolezen, stiske in težave ne pridajo zato, da bi nas ohromile, temveč da bi preoblikovale naše misli, naše življenje, da bi se borili, da bi sprejeli trenutno stanje, pa ter tudi, da bi zaupali v brezmejno Gospodovo moč in njegovo voljo in nenazadnje tudi v njegovo pomoč in tudi v teh trenutkih nam je še posebej blizu.
Poslušali ste bolnišničnega duhovnika Anžeta Cunka, ki skrbi za bolnike v UKC Ljubljana na Onkološkem inštitutu in v bolnišnici Petra Držaja. Naj še spomnim, da imate tisti, ki želite glasovati na domu zaradi invalidnosti ali bolezni na referendumu 23. novembra, čas še do 19. novembra. Vlogo morate oddati na okrajno volilno komisijo, kjer ste vpisani v volilni imenik. Prijavo lahko oddate po navadni pošti ali prek portala e-uprava. Priložiti je treba tudi zdravniško potrdilo, ki potrjuje nezmožnost vašega prihoda na volišče. Celotni pogovor z Anžetom Cunkom lahko slišite v našem audio spletnem arhivu pod Svetovalnica ali v podcastu Svetovalnica. Ne bo vam žal. Prispevek sem za vas pripravila, sestra Meta Potočnik. Vse dobro in nasvidenje.
Življenje išče pot.